Işleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnäligi. Şu programmamyzda Marly büdjet işärleri paýta ýylyna ýakynlyk iýberilip başlandy. Türkmen abadyň käbir sebitlerinde zir devil depeleri emele geldi. Gepleşimizde şo beýlek maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Tiz kömek uçur bilen Rusiyadan Germaniýa getirilen Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyny bejerýän Charity hassahanasy korrupsiýa garşy göreşijide geçirilen synaglaryň onuň zeherlenendigini görkezýär diýdi. Navalny intensiw bejeriş bölüminde saklanýar we integem komada, ýagny huşsuz halda ýatyr diýip Berlinin keselhanasynyň 24-nji awgusta beren maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda hassahana Rus oppozisiýa syýasatçysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny, emma häzirki wagtda canına çınlıkay hop avanmayandığını hem belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisi Navalny 20 avgusta Sibirin Tomsk şehrinden Moskva uçup baryarka yarawsızlandı. Onun uçarı Omsk'da plansız qonma mecbur oldu ve ol gıssağlı keselhana yerleştirilip bu yerde lukmanlar onu imeli koma saldılar. Kliniki tapındılar, klinisteraz ingibitorları değil yani işçen maddalar toparının bir madde bilen intoksikasyanı yani zehirlen meni görkezýär diýilip Çarit hassahanasynyň beýanatynda aýdylýar. Navalnyň egindeşleri we tarapdarlary onuň Tomsk şäheriniň aeroportundan satyn alınan çaýy içenden soň zeherlenen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Belarusyň sürgündäki prezidentligi bäsleşi Svetlana Tikhanovskaya Ýewropaly kanun çykarjylara Belarus halkynyň demokratiýa isleginiň Minskdäki häkimetleriň rehimsiz basyşy bilen bozulmajakdygyny aýtdy. Belaruslar repressiýa, fiziki güýç bilen gorkutulmagyny we azatlykdan mahrum edilmek baradaky haýwatlara garamazdan soňky 2 hepdeniň dowamında ýyzy gaýtmajakdyklaryny görkezdiler diýip Tikhanovskaya 25-nji awgusta Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komitetine aýtdy. Tikhanovskaya Litvadan video aratnaşyk arkaly eden çykyşynda basyşlar döwründe adyndan 6 sany Belarus protestçisiniň öldürilendigini we onlarça adamyň politsiýada saklanýan mahaly ýitirim bolandygyny eglan etdi. Ol özleriniň siýasy hukuklaryna hormat goýulmagyny, Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny we Belarus häkimetleri tarapyndan zorlugyň we gorkutmanyň besedilmegini hem talap etdi. Belarus oýundy, bizinde oppozisiýa däl, bizinde köplük diýip Tikhanovskaya 23-nji awgusta Minskiň köçelerine 200 mingden gowrak adamyň çykandygyny we munyň şu wagta çenli geçirilen iň uly protest bolandygyny hem aýtdy. 25-nji awgusta Gagadaky halkara kadylar Bosniýaly serblerin harby komandiri Ratko Mladiçin Srebrenitsa gyrgynçylygy bilen bagly genotsid we beýleki uruş jenayetleri sebäpli ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilmegine garşy şikayet arzasyny dinläp başladylar. 2 gün dowam etjek dinlenişik 78 ýaşly öňkü generalyň içegetindäki wiansyz polipi aýyrmak üçin operasiýa zerurlygy we soňrada koronavirus pandemiýasy sebäpli bir näçe gerek ýyzy süýşürdi. Bosniýanyň gasawy diýilip hem atlandyrylan Mladiç 1990-njy ýyllarda Bosniýa raýat urşundaky rol üçin genotsidde, adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapylyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu jinayetler Mladiçin Bosniýaly serb güýçleriniň 1995-nji ýylyň ortalarynda Bosniýanyň gündogrundaky kiçi şäherde ýagny Srebrenitsada amala aşyran genotsidini hem öz içine alýar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň erwet köpçülükleriň öldürilme diýilip atlandyrylan bu wakada 8 000 töwerek musulman erkek we oglan öldürilipdi. 25-nji awgusta Owansanyň dürli künjeginde amala aşyrylan hüjümlerde şol sanda Talibanyň bombaly ýük ulag bilen harby baza eden hüjümünde adyndan 10 adam öldü we başga-da ençeme adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ýük ulagyndaky janyndan geçen hüjümçi ýurdun demiradygynaky Balh welaýatynda yerleşýän Owan harbylary tarapyndan ulanylýan harby bazanyň nişany alan mahaly 3 adam şol sanda 2 Owan harbysy we parahat ilatdan 1 ýaşajy öldü diýip welaýat häkimliginiň metbuat wekili Munir Ahmet Farhat aýtdy. Talibanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid Twitter sosial ulumynda paýlaşan tweetinde bal hüjüminiň jogapkärçiligini toparyň üstüne aldy we wakada onlarça harby işgärin öldürilendigini öňe sürdi.